Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka va opa singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Azizlar, bugun ham biz sizlar bilan ruhiy kurash mavzusidagi hikoyalarimizni davom ettiramiz. Rim askarining qalqoni mudofaga mo'ljallangan bo'lib, deyarli har doimo qilich bilan ishlatilgan. U dushmanning zarbalarini qaytarishga kerak edi. Ayni paytda askarning o'zi qilich bilan hamla qirardi. Imonimiz Rim jangchisining qilichi misol dushmanning hujumini qaytarish va unga turib berish uchun imkon beruvchi insoniy aql va tana uchun nihoyatda qudratli bo'lgan ruhiy quroldir. Imonimiz qalqoni 3 ta asosiy vazifani bajaradi. Qutqaruvchi imon, Xudoga ichki ishonch. Bizga xizmat qiluvchi va xizmat qilish uchun ruhlantiruvchi imon. Kundalik hayotimizda Xudo kuchiga ega bo'lgan muqaddaslashtiruvchi imon. Dushman oloviga tushib qolganimizda Xudoga ishonish uchun himoya qidiramiz. Vaziyatlar va holatlar sizni aldashiga yo'l bermang. Hissiyot bilan emas, imon bilan yuring. Xudo g'alabani ta'minlagan degan ishonchni saqlang. Hayotingizni uning sodiqligiga ishonib topshiring. Unga ishoning va u sizni xalos qiladi. Masxiylar najot dubulg'asi haqida gapirayotib, Pavlus Salonikaliklarga 1-maktubida yozgan. Lekin biz kunduzga oidmiz. Shu tufayli imon va muhabbat qalqonini olaylik. Najotga umidvorlik dubulg'asini kiyaylik. Xushyor bo'laylik. Jangchi orzu qilishi mumkin bo'lgan eng zo'r qurol turi bu ko'rinmas quroldir. Xudo najotining abadiy tabiatini bilib, Pavlus o'z xizmatchi jangchilarini bu dunyodan bo'lmagan samo hayotida bo'lgan umid bilan imonni kiyib olishga chaqiradi. O'limdan qo'rqmaydigan jangchilar, tasavvur qilyapsizmi? Bu qanday qudratli kuch. Xudo najot dubulg'asini o'z aqlimizni himoya qilishimiz uchun ham tayin etgan. Dushman bizni najotga tegishli bo'lgan shubhalar bilan ko'ma boshlasa, bu dubulg'a bizning ishonchli himoyamizga aylanadi. Siz Xudoning sevimli farzandisiz. Uning o'zi sizni qullikdan xalos qildi. U dushmanga ustingizdan g'alaba qilishiga yo'l qo'ymaydi. Siz Xudo bilan munosabatda bo'lishsangiz, to'la-to'kis xavfsizlikda bo'lasiz. Ichingizdagi kuch dushmanning kuchidan ancha qudratliroqdir. Hech qanday shubhaga o'rin bermang. Xudoga qat'iylik va ishonch bilan turing. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusda ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.